Óskarsdóttir, næsta byrjum.
Virðulegi fórseti, þetta var afar góð spurning en ég ætlaði kannski ekki að fara út í þá heimspeki sem að þingmaður fór yfir varðandi það við værum ófullburða lýðræðisríki þarna 1997. En þegar greinagerðin við lögum ríkisábyrgð er skoðuð, þá er það eins og þetta hafi verið skrifað í dag árið 2012 og nú ætla ég með leyfi forseta að fá að lesa það hér. Skoðun nefndarinnar er að skuldbindingum og ábyrgðu ríkisins og raunar annar á opinbera aðila þurfa að gefa meiri gaum. Opinbera aðilar hafa orðið fyrir umtalsverðu skakkaföllum á liðnum árum vegna ábyrða sem þurfa að tekið á sig. Ábyrðir á lánum einkaaðila hafa fallið á ríki og sveitafélög, bein lán til atvinnufyrirtækja verið eins nauðsynlegt að afskrifa og eignir ríkisins í atvinnufyrirtækjum og fjármálastofnunum hafa rýrnað vegna tapa þessar aðila. Nefndin telur að stefna beri því að draga úr ríkisábyrðum, einkum þar sem aðild ríkisins skekkir samkeppnisstöð einkaaðila, einnig telur nefndin brýna þörf á að reglur um veitingu ríkisábyrða séu skýra. Síðan tilvitnu líkur, síðan segir hér aðeins neðar, með leyfi forseta. Nefndin telur að ríkisábyrðir ber að nota af mikilli gætni. Hinn almenna regla hljóti alltaf að vera sú að lán séu tekin á almennum markaði án ábyrða ríkisins. Ríkisábyrði geti hins vegar verið réttlætanlegar í vissum tilfellum en þá er mikilvægt að því gildi séu lög og reglugerðir sem kveði á hvernig með þær skuli farið. Sérhvert tilvik þurfa að skoða mjög vandlega, nauðsynlegt er að glöggt komi fram hvers vegna ríkisábyrði réttlætanleg, að áhætta sem ábyrðinni fylgi sé metin og að eftirlit sé virt með þeim ábyrðum sem þeim sem ríkisábyrða nýtur. Einnig þarf að meta hættuna á því að ríki tapi fjármunum vegna ábyrðar eða lánveitingar og leggi afskriftasjóði samræmi við það tilvitnu líkur. Gæti þetta ekki akkurat átt við árið 2012 eftir bankahrun, virðulegi forseti?
Það veitir